إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم.
Certamente, aqueles que viraram as costas fugiram no dia que as duas tropas se encontraram em Uhud. Foi o Satanás que os seduziu por alguma falha que cometeram. E Allah já os perdoou. Certamente, Allah é perdoador, tolerante.